Areena.
Nyt kun mun päiväni on luetut, eli siis mulla ei ole nyt niin ratkaisevan paljon enää elämää jäljellä, niin mä en enää oikeastaan halua kirjoittaa mitään kovin rauhallisia kirjoja. Anna minulle heikkoutta paljastaa sisin, anna minulle heikkoutta murtua osiin. Niin kuin murtuvat osiin enkelit, joita ei ole olemassakaan, mutta jotka elävät sen hetken, kun niitä ajattelemme. Ota minulta se, mikä minua painaa, anna minulle se, mikä minulle ei kuulu.
Kari Hotakainen, luit äsken tommosen rukouksen sun uudesta romaanista Opetuslapsi. Miksi valitsit sen tämän luomiskertomusohjelman alkuun?
No mä ajattelin niin, että kun kirja on tapahtumiltaan kohtuullisen raaka ja aika suoraviivainen, niin tämä on päähenkilön yökirjasta otteita. Eli hän kirjoittaa semmoista yökirjaa, on kirjoittanut nuoruudessaan. Ja nämä on takautumia siinä kirjassa, joka muuten on presence-muodossa, mutta nämä on takautumia sinne hänen murrosikäiseen mieleensä. Ja nämä ehkä on sitä semmoista niin kuin tasapainottavaa, ehkä lyyristä, ehkä hullua aineistoa, mutta kuitenkin semmoista niin kuin herkkävireistä verrattuna siihen Marian kujanjuoksuun. Nämä kaikki rukoukset on kirjoittanut oikeastaan viime lokakuussa Kajaanissa niin sanotulla syyslomamatkalla. Ne alkoi tulla niin sanotusti, niin kuin nuoriso sanoo, että on jonkinlainen flow-tila. Niin ehkä se sitä muistutti jollain tavalla, koska ne tuntuu, että ne on ollut siellä sisimmässä valmiina ja ne tupsahteli ulos. Niitä oli ehkä 10-15 ja sitten en kaikkiaan niin ottanut mukaan, mutta ripottelin pitkin kirjaa niitä sitten.
Opetuslapsessa on näitä rukouksia, mutta siinä on pääasiassa paljon muutakin. Voisi sanoa, että tuo kirja on eräänlainen kostoromaani, mutta se on myös kirja epätasa-arvosta ja siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen jää erilaisista yrityksistä huolimatta yksin. Kirjan päähenkilö on 30-vuotias Maria, joka on kasvanut tämmöisessä keskiluokkaisessa sivistyneessä tai sitten mukasivistyneessä sijaiskodissa, mutta tuntenut aina, että hän ei kelpaa ja sitten pudonnut aikuisena jonnekin erilaisten luokkien ja kuplien väliin tai alle. Tässä kirjassa Marian mitta on tullut täyteen. Hän on kyllästynyt kaikenlaiseen tekopyhyyteen ja hienosteluun ja lässytykseen. Minut otettiin huostaan ja nyt minä otan huostaan, ajattelee Maria, joka kaappaa kolme ihmistä, jotka edustaa hänelle jotenkin kaikkea sitä, mistä hän on vihanen ja mihin hän on kyllästynyt. Kirja on vihanen ja jollain tapaa surullinenkin kirja, vaikka se on myös satiiri. Muistatko sä, Kari Hotakainen, että mitkä oli sellaiset ensimmäiset johtoajatukset, jotka sai sut kirjoittamaan Opetuslapsen?
No muistan mä niin kun jälkiviisastelu on vähän uuvuttavaa, mutta kyllä mä muistan niin kun sen noin 2,5 vuotta sitten semmoisen tietynlaisen lähtöhetken, että kun mä seurasin omaa ja muiden elämää, ja rupesin miettimään sitä, että lehdissä puhuttiin paljon siitä, että miten kuluttamista täytyy vähentää ja miten pitää tehdä ekologisia ratkaisuja. Ja nythän ollaan tietysti tilanteessa, missä todellakin pitää tehdä vaikka mitä ratkaisuja. Niin mietin, että miltä tämä puhe tai tämä tietynlaisten elämäntyylien esittely keskiluokkaisessa mediassa, mun mielestä media on hyvin keskiluokkainen, niin siis miltä se tuntuu sellaisesta ihmisestä, joka on ihan täysin niin kuin ulkopuolinen, vähävarainen, köyhä. Ja miltä tuntuu se, että kun muut vieressä puhuu kuluttamisen vähentämisestä, niin sitä kuuntelee ihminen, joka ei ole koskaan päässyt edes kuluttamaan. Se on se keskeinen piirre tässä kirjassa ja se keskeinen kauna ja kostomieliala. Se väkivaltaisuus, mikä siellä on, on jollain tavalla ehkä sukulaissieluista joillekin aikaisemmille taideluomuksille, kuten esimerkiksi taksikuskielokuvassa. Siinähän on kysymys kans oikeastaan yhteyden etsimisestä. Se on myös uskonnollinen kirja, niin kuin tämäkin on tietyllä tavalla, tietystä kulmasta hyvinkin sitä samaa laatua. Eli siinä taksikuskissahan on väkivaltaa noin 6 minuuttia, mutta se käsitetään äärimmäisen väkivaltaisena elokuvana. Mutta sehän kertoo ihmisistä, joilla ei ole enää jolta on katkenut yhteys niin kuin maailmaan, niin hän puhuu siinä, niin kuin, että hän haluaa puhdistaa kaiken saastan, mikä tässä kaupungissa on, ja menettää sitten niin kuin mielenmalttinsa ja mielenrauhansa kohtalokkain seurauksin, niin kuin Mariakin tässä, mutta sillä erolla, että tässähän ei lopulta kuole kukaan, ja yhteys tulee lopussa. Mähän luen sen lopun eri tavalla kuin lukijat, koska mä olen sen kirjoittanut. Mä luen sen hyvin lohdullisena sen. Marian tie nousee pystyyn, mutta hän on saanut yhteyden. Kysehän tässä elämässä on siitä, että saammeko yhteyden muihin ihmisiin, yhteiseen johonkin asiaan. Mihin tahansa ihminen niin kuin liittyy, niin on kysymys yhteydestä ja osallisuudesta. Että olemme tässä, niin kuin vanha sanonta sanoo, että olemmeko samassa veneessä. Niin Maria on kyllä niin kuin aika lailla siellä rannalla. Ei ole niin kuin mihinkään veneeseen päässyt.
Kirjassa, niin kuin sä puhuit tuossa, niin tässä on tosi väkivaltaisia kohtauksia, mutta täytyy sanoa, että tämä ei ole väkivaltaromaani. Ne ei ole kuvia, jotka heijastelee mielessä, vaan nimenomaan tunne jostain semmoisesta yksinäisyydestä ja pettymyksestä. Kirjassa koston saa paitsi tämän Marian sijaisvanhemmat ja eräs aika kyseenalaisesti käyttäytynyt mansikkatilallinen, niin kuitenkin sitten panttivangiksi hän ottaa kolme muuta ihmistä, purjehtivan entisen vakuutusyhtiön lääkärin, ravintolakriitikon. Näiden kummankin maailmankuvasta heijastuu jotenkin semmoinen täydellinen ymmärtämättömyys siitä, että kaikki eivät kuulu hyvinvoivaan keskiluokkaan tai yläluokkaan. Ja sitten yksi panttivangeista on näyttelijä, joka kokee olevansa hyvis monella tapaa, mutta suoltaa aika sellaista onttoa puhetta. Maria Ylikangas kirjoitti lehtikritiikissään, että nämä henkilöt edustaa rakenteita, joilta heikommassa asemassa olevat putoavat, mutta nyt tulee tämmöinen vähän villikelailu ja on jännä, kun sä puhuit äsken tuosta taksikuskista, koska mulle tuli mieleen lukiessa, että nämä ihmiset edustaa Marialle ikään kuin syntejä. Ja mulle tuli mieleen sellainen 1990-luvun puolivälin elokuva 7, jossa Brad Pitt ja Morgan Freeman jahtaa sarjamurhaajaa, joka saa inspiraationsa 7 kuoleman synnistä. Ja kun tässä kirjassa on tämä uskonnollinen tematiikka olemassa tässä opetuslapsessa, niin mun aivot johdattivat mut jotenkin sinne maailmoihin. Mitä sä ajattelet tästä syntiajatuksesta?
Toi on oikein osuva. Muistan sen elokuvan todella hyvin. Ja kun tässä kirjassa puhutaan paljon syyllisyydestä, niin sitten se on niin kuin Marian kielellä myös syntinen. Kyllähän nämä on niin kuin nämä tietyllä tavalla ihan viattomat ihmiset. Kyllähän ne on kiinni otettuja elämäntapansa takia. Ja siitä syystä, että he edustaa myös sitä sellaista elämää, mitä Maria ei ole voinut koskaan haaveillakaan. Ja sitten toisaalta ne on niin kuin tekopyhiä ja turmeltuneita ihmisiä. Mariahan puhuu niistä vähän niin kuin Raamatussa puhutaan niin kuin semmoisella tuomiopäivän pasunan äänellä. Ja se romaani kaipasi sitten vähän pasunan lisäksi huilua ja fakottiakin. Eli se nyt sitten kuitenkin tulee niin kuin myös vastareaktioita sille Marialle. Mutta kyllä sä oikeassa olet siinä, että kyllä se Raamatusta niin kuin on semmoinen vanha testamentillinen tuomio ja tämmöinen on aina niin kuin kiehtonut mieltä. Kyllä niin kuin ihan oikeutettua on myös niin kuin reilu syntisyys tai syyllistäminen. Mun mielestä on raikasta kuitenkin siihen nähden, että jollain tavalla aina teemme jonkun korjausliikkeen, että koska minä nyt olen näin hyvin pahvia kierrättänyt, niin kai minä nyt sentään saan käydä niin kuin viikon verran Dubaissa. Me kaikki, minä mukaan lukien, elämme niin kuin semmoista jatkuvaa ristiriitaa, joka ei hellitä meistä niin kuin ikinä, jos me ruvetaan ajattelemaan niin kuin vähänkin kriittisesti niin kuin omia puheita. Ja yksi tämmöinen niin kuin vihan kohdahan tässä romaanissa on niin kuin löysä puhe. Sitähän minä olen tehnyt just sitä taidepuhetta koko elämäni, että mä en ole mitenkään suojassa tästä. Ja sitä paitsi Marian sijaisisä Lauri, niin mä niin kuin yritin ruoskia myös siinä vähän itseäni, että mähän voisin olla juuri vähän sen kaltainen. Ei nyt, mulla ei ole älykelloja ja tämmöisiä, mutta kuitenkin niin kuin edustan joltain kermapersettä joka tapauksessa.
Tekopyhä paskapuhe ja oma hyväisyys ovat tulleet tiensä päähän, ajattelee tai sanoo tässä Maria. Tämä on vähän tätä niin kuin pasuunan soittoa enemmän. Joo. Kirja todellakin suomii sellaista niin kuin kaksinaismoralismia. Nämä ihmiset pitää itseään jotenkin semmoisena kauhean sivistyneinä ja humaaneina ja laajakatseisina ja tasa-arvoisina ja vaikka mitä hyveitä, koska ne on heidän omia etuoikeuksiaan, ehkä juuri sen takia. Mutta Maria näkee nämä ihmiset aika eri tavalla, ja nyt kun mä kuuntelen sua ja luettuani tämän kirjan, niin eittämättä tulee mieleen, että sä oot aika voimakkaasti Marian puolella. Mutta haluatko sä vaikuttaa jotenkin lukijaan, kun sä kirjoitat näistä asioista?
Kyllä mä niin kun on nyt tullut siihen tulokseen, että kun mun päiväni on luetut, eli siis mulla ei ole nyt niin, kun niin ratkaisevan paljon enää elämää jäljellä, niin mä en enää oikeastaan halua kirjoittaa mitään kovin rauhallisia kirjoja. Että musta tulee varmaan sitten semmoinen vihainen isoisä. Mutta joka tapauksessa mua kiehtoo niin kun semmoinen ajatus, että jos niin kun, ei ole itse somessa eikä tee sitä päivittäin sitä kommentointia, niin se tuottaa semmoisen niin kun aiheiden ja vihankohteiden ja katkeruuden niin kuin marinoidu. Mm. Ne marinoituu jollain tavalla. Ja sitten, kun ei ole kolumnipalstaakaan eikä mitään sellaista niin kuin väylää, että joskus vaimo sanoo, että ulkoilisit joskus, kun se kuuntelee tätä paasausta. Se tarkoittaa sitä, että menet ulkokautta sinne työhuoneeseen ja laita sinne ne jutut. Tämä on niin kuin luonnekysymys myös, mutta se, että ihan sama vihatko tai onko kaunainen tai paasaatko, niin sillähän ei ole mitään merkitystä, ellei se romaanin kieli ja romaanin maailma kanna. Mm. Et sitten jos on semmoista niin kuin patoutunutta vihaa, joka on, mä kutsun sitä kolmen liuskan vihaksi, niin silloinhan se riittää joku kolumni tai joku vastaava johonkin niin kuin pikkumurheeseen. Mm. Mutta nämä, mitä tässä nyt esiintyy tässä kirjassa, ne on niin kuin vuosikausia kytennyt mielessä ja sitten nyt oli hyvä aika, koska esimerkiksi tämä romaanihan on, ei sanota suoraan, mutta tämähän sijoittuu tulevaisuuteen. Eli fossiiliset polttoaineet ovat tiensä päähän menneet ja kaikilla on suurin piirtein säästö.
Öljyä on vain vähän jäljellä.
Kyllä joo. Ja sitten just se niin kuin kiehtova ajatus siitä, että kun puhutaan sähköautoista ja minäkin kuulun siihen luokkaan, joka voisi lähitulevaisuudessa sellaisen hankkia. Niin musta oli mielenkiintoista miettiä, että miltä nämä kaikki puheet kuulostaa 4-5 vuoden päästä, mitä me nyt pidetään niin kuin järkevinä puheina. Ikään kuin katsoi tätä nykyistä keskustelua ja muuta, niin kuin vähän kauempaa sellaisen silmin, joka ei ole päässyt osaksi tätä kaikkea koskaan. Se lisäsi niitä kierroksia siinä.
Mä listasin, Kari Hotakainen, adjektiiveja, joita tämän kirjan henkilöt käyttävät. Marian sijaisäiti käyttää sanaa eheä, ja ravintolakriitikon mielestä asiat ovat huikaisevia ja jumalaisia. Purjehtija sanoo, että joku juttu on minun näköinen, tai sitten se on fitti ja timmi. Haluatko sä ravistella myös jotenkin nykykieltä? Sun edellisessä romaanissa Tarinassa, niin ravistelit tätä tarinallisuutta ja itse asiassa myös, kun sitä muistelin, niin ehkä sitä, että miten me puhumme, kun me puhumme asioista.
Joo, kyllä mä niin kuin aika paljon tarkkailen sitä ja myös sitä sanojen inflaatiota ja sanojen hapertumista ja niiden homehtumista liiassa käytössä. Liian kosteissa olosuhteissa käytettyjä sanoja, kuten armo ja eheä ja minulla on hyvä vuorovaikutus johonkin henkilöön ja näin. Ne alkaa niin kuin kuulostaa siltä, että nyt ne pitäisi niin kuin viedä johonkin ja niin kuin desinfioida ne sanat ja ruveta käyttämään niitä semmoisissa merkityksissä, joissa ne tuntuu joltain.
Kirjassa on raamatullisia lauseita, näitä rukouksia, ja sitten on sitä sellaista sun kirjoista tunnistettavaa aforistisuutta, tiiviitä virkkeitä. Esimerkiksi näin, luulen, että oikea arvo tekee ihmiseen reiän, haavoittaa, paljastaa, tekee haavoittuvaksi. Jos arvon mukaan elää, sen tuntee nahoissaan, siitä maksaa hinnan. Kuinka paljon opetuslapsen kohdalla sä, Kari Hotakainen, hioit tätä kirjaa vai oot sä jo niin vanha kettu kirjoittajana, että se kieli jotenkin vaan tulee sulta?
Siis kaksijakoinen vastaus, sekä että. Mm. Eli molempien viimeisten kirjojen, tämän ja sitten tarinan kohdalla ensimmäinen versio, jonka vein 6 tuntia tammikuussa, ne kummatkin versiot näistä kirjoista oli aivan siis yhtä niin kuin järjetöntä tykitystä. Et niissä ei ole niin kuin mitään sellaista, niin kuin mitä voisi painaa niin kuin kansiin heti. Ja ne on aika hämmentyneitä ollutkin siellä, että mikä vaaria vaivaa. Että ne tulee niinku sellaista niinku tekstiä, joka ehkä kuuluisi nuoremmille. Mutta sitten taas se toinen kirjoituskerta on, mä oon iloinen niistä ekaversioista sen takia, että ne on niinku paljastaa sen, että kovat on piipussa, mutta vielä on löysä lopputulos. Eli siinä tulee se kiihko ja se tosissaan oleminen. Niin se pitää kirjoittaa auki. Se on ikään kuin semmoista materiaalia, jota niin kuin pienet vauvat ja lapset tuottaa molemmista päistä. Niin se on niin kuin sitä matskua. Ja sitten pitää ikään kuin rauhoittua ja löytää se, että tätä katsoo nyt ihminen, joka on ammattilainen. Älä Kari toista versio tee semmoista, vaan tee kohti sitä lopullista. Ja seuraava versio on niin kuin muuttunut niin kuin huomattavasti siis siltä osin, että se on niin kuin karsittu hirveän määrä maneereja, huutomerkkejä ynnä muuta tämmöistä pois. Se on maaliskuun juttu. Ja sit se pitäisi toukokuun versio olla jo sitten niin kuin kylmän rauhallisesti niin kuin vaan vielä enemmän pois niin kuin maneereja. Maneerihan on se, joka ihmiselle tulee lahjana, kun on 40 vuotta kirjoittanut. Se tulee siinä 27 vuoden kohdalla, se alkaa. Sitä ennen se on ollut, on puhuttu, että hänellä on oma tyyli. Tyyli ja maneerin ero on 5 sekuntia, niin sitten se yhtäkkiä onkin niin, että se muuttuu semmoiseksi niin kuin raskaaksi laahukseksi se ammattitaitoinen kirjoittaminen.
Sä vähän ehkä vastasitkin jo siihen tässä, kun kuvailit sitä näitä kirjoittamiskertoja, mutta muuttiks joku asia jotenkin oleellisesti tätä kirjaa, opetuslasta, vai pysyykö se idea samana?
Ei pysynyt, siis, tai se idea pysyy samana, anteeksi, kyllä, mutta sitten se hyvin eräs niin kuin sivulukija, joka katsoi yhdessä vaiheessa tätä, sanoi aika olennaisen asian, eli se, että kun on yhden ihmisen näkökulma, presens ja 3 päivää, niin silloin voi tulla lukijalle hapeton tila. Eli sieltä puuttuu happi kokonaan, kun se saa paasata koko ajan. Sitä happea mä laitoin sinne ja sitten se parani heti. Niin kuin lisäsin sitä Marjalle vastavoimaa, että ne henkilöt haastaa sitä puheessa. Sitten tulee tämä poliisihahmo, tulee niin kuin alkuvaiheessa esiintyy jo kerran. Eli siinä vaiheessa voidaan katsoa, että ollaan koko ajan pinnan alla. Ja sitten kun tulee poliisihahmo ja keskustelu, niin käydään ottamassa happea. Se oli semmoinen niin kuin iso oivallus, että miksi tämä on näin hemmetin raskas? Mm. Tämä pitää olla raskas, mutta tämä ei saa olla hapeton. Mm.
Ja niistä tilanteista, jossa Mariaa haastetaan tai sitten kun hän on dialogissa kidnappaustilannetta purkavan poliisin, rikostutkijan kanssa, niin niissä tulee ehkä myös niitä hetkiä, jossa vaikka ne ei kaikki ole hyviä hetkiä niin sanotusti, niin Maria löytää sitä yhteyttä, mitä hän hakee, mistä sä puhuit tässä
alussa. Joo, ja se oikeastaan niin kuin spoilaamatta sen enempää, mutta sinne voi ottaa yhden repliikin esimerkiksi siitä, mikä on tärkeä, että tuommoinen ihminen, joka on tietyllä tavalla rajaton ja täysin suvereeni, eikä ota huomioon mitään muuta kuin itsensä, niin jonkun pitää tuoda se vastavoima niin, että se tuntuu jopa hyvältä se tyrmäys. Maria kysyy poliisilta, kun minä joudun vankilaan, niin tuletko sinä katsomaan minua? Vastaus, en. Se hieno vastaus on sen takia hieno, toi kieltävä vastaus, että Marialle tulee niin kuin raja. Ja se näkee, että tuo on tosissaan tuolla, eli meillä on yhteys.
Tässäkin meidän keskustelussa tuli esille ja nyt on pitkin syksyä tullut esille, että tämä on sun juhlavuosi. 40 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen kirja, joka oli runoteos, Harmittavat takaiskut. Tuleeko tuommoisesta asiasta kuin juhlavuosi? Tuliko siitä jotain paineita tämän kirjan kirjoittamiselle, että nyt pitää olla jotenkin aivan erityinen tai tietynlainen? Jokainen kirja on tietenkin erityinen.
Joo. No ei ehkä sillain niin kuin tietoisesti, mutta kuitenkin varmaan taustalla jyskyttänyt sellainen ajatus, että tämä on kestänyt näin kauan ja nyt täytyy niin kuin keskittyä ja tehdä jollain tavalla, niin kuin yrittää tehdä taas jotenkin vähän eri tavalla. Semmoinen pieni mukava paine, mutta kun 40-vuotis taiteilijajuhla on, se on niin kuin sanana oikeastaan esiintyvien taiteilijoiden juttu. Et se ei ole kirjailijoiden juttu ihan siitä syystä, kun meillä on esiintyviä taiteilijoita, niin meillä ei ole ikään kuin Kari Hotakaisen konserttikiertuetta ja juhlalevyä tai jotain tämmöistä. Niin perhepiirissä se on aiheuttanut niin kuin hyvää tuulta ja semmoista, niin kuin, että kiva kun on tämmöinen, että voidaan joku kekkeri pitää. Mutta ei kirjoittamiseen ei oikeastaan vaikuta tuommoiset asiat. Ja se ainoa mukava piirre siinä on, että mähän vihaan nostalgiaa yli kaiken, mutta omakohtaista nostalgiaa tietysti vähemmän. Eli rupeaa miettimään, että aloitti runoilijana, niin mitä tarkoittaa, että mikä on muuttunut nyt sinä aikana. Niin huomasin vastaavani itselleni, että kirjoittamisessa ei mikään ole muuttunut, kirjoittamisen ympärillä kaikki on muuttunut.
Sä oot kirjoittanut lähes 30 kaunokirjallista teosta, proosaa aikuisille, lastenkirjoja, runoutta, kuunnelmia, niin miltä tuntui tämän kirjan kohdalla se, kun tämä oli kokonaan valmis ja edessäsi?
Se tuli niin kuin keskellä, niin kuin kaikki asiat tapahtuu niin kuin keskellä kaikkea muutakin. Et elämä ei ole koskaan niin, että on yksittäinen asia ja se on niin kuin sen pääjuttu. Tässä on monta asiaa ollut niin kuin yksityiselämässä, jotka on merkittäviä. Niin joo, kyllä se semmoinen, niin kuin, sanotaanko, että vahvat kahvit keitin, kun sain nää. Ja sitten kun mä oon tämän kannentekijä Elina Varstan kanssa tehnyt pitkään töitä, niin aina on iloinen niin kuin siitä, että tätäkin pohdittiin yhdessä ja tätäkin niin kuin muistan keskusteluja, miten me puhuttiin, että miten veri virtaa kirjan sivulla, että mihin se virtaa ja mikä on se hyvä virtaussuunta. Niin tämmöisiä yksityisiä mukavia asioita pystyi pohtimaan siinä. Mutta aina tämä joka tapauksessa julkaiseminen on, se ei ole muuttunut miksikään, että se on äärimmäisen pelottava asia. Mähän rakastan kirjoittamista, mutta tietyllä tavalla vihaan julkaisemista. Siinä on niin kuin se, että paljastaa ikään kuin kaikki itsensä kokonaan, että kirjahan on sillä, että kun se on yksityinen ihminen, lukee sitä jossain ja tekee omat johtopäätökset, niin mä en voi vaikuttaa millään tavalla. Mä en voi niin kuin heittää hyvää keikkaa, jossa mä esitän nämä biisit paremmin, vaan se on niin kuin tässä.
Kirjan nimi on Opetuslapsi. Opettiko tämä kirja sulle, Kari Hotakainen, jotain erityistä? Jokainen kirja varmaan tekee jotain. Opettiko tämä jotain?
Tämä opetti oikeastaan aika paljonkin. Siis semmoista, että kun korostetaan aina ihmisissä niin kuin joitakin piirteitä, kuten esimerkiksi älykkyyttä tai notkeutta tai mitä tahansa näin, niin tässä niin kuin huomasi sen, että pelkällä älyllä tämä kirja pääsi niin kuin johonkin tiettyyn pisteeseen, mutta intuitio on se, joka niin kuin sitten yhtäkkiä läväytti niin kuin monta eri merkitystä niin kuin yhtä aikaa siihen pöydälle, kun ei niin kuin sillä pelkällä älyllä tai jollain taidolla ajatellut sitä. Ja varmaan tämä, just tämä uskonnollisen aineiston tuominen niin kuin tämmöiseen luokkatietoiseen romaaniin niin oli jollain tavalla uusi asia ja tuntui niin kuin tosi hyvältä. Mähän en kuulu kirkkoon, mutta mä oon uskonnollisesti sävyttynyt pakana. Niin mä oon lukenut kaikkea juttuja siltä alalta ja niitä kirjoja ja sitten miettinyt joskus, että miten ne, niin kuin, mitä ne vaikuttaa. Ja nyt ne yhtäkkiä tuli semmoisena, niin kuin, ehkä siinä on tämä 40 vuotta niin kuin auttaa, että vuosien varrella on tullut luettua kaikenlaista, mutta ne niin kuin marinoituu sitten ja yhtäkkiä tupsahtaa lokakuussa Kajaanissa niin kuin ruudulle erilaisia rukouksia, jotka on tietysti niin kuin aika sekopäisiäkin, mutta joka tapauksessa rukouksia on ihan Raamattukin täynnä niin kuin sekopäisyyksiä.